Доброто на всички. Уважаема госпожо вицепрезидент, ваше превъзходителство, уважаеми гости, с голямо удоволствие ви приветствам на нашата втора през тази година конференция, посветена на помилванията и политиките, свързани с него. И първата ни международна конференция, която се осъществява в рамките на експертното сътрудничество, което Комисията по помилванията при президента на републиката разви през тази година с Германската фундация за международно сътрудничество. Приветствам госпожа Петра Фортуна, която от името на тази организация е днес при нас. Само с две изречения за какво ще си говорим днес и през следващия ден. Нашата конференция е посветена на проблеми, които са актуални в Европа и засягат съвременните модерни европейски наказателни политики. Ще бъдат засегнати въпроси, свързани с динамиката на престъпността в Европа, с подходите, които различните европейски държави прилагат на национално ниво и подходите в интеграционната политика на Европейския съюз, свързани с отговор на съвременната престъпност. Освен това, ще погледнем как се развива политиката по помилването в Германия и в България. Много интересни анализи предстоят, свързани с начина, по който лицата, които молят за помилване, разглеждат помилването и наказанието си у нас. И ще завършим с въпроси на ефективността на наказателната политика и по-конкретно приложимостта на тежките наказания в нашата правна система. Казвам добър ден и на всички, които ни гледат онлайн през страницата на президента. За приветствия давам думата на госпожа Маргарита Попова, вицепрезидент на републиката. Заповядайте.
Сърдечно добре дошли от мен на всички в тази зала. Добро утро и добре дошли в интернет на всички, които искат да проследят онлайн поредната ни и всъщност предстоящо много интересна дискусия по проблемите на помилването. Конференцията предстои и обещава да бъде много интересна, защото ние няма да се затворим в рамките на помилването като институт между Конституцията и материалното наказателно право, а ще поставим този институт за първи път публично в контекста на съвременните европейски наказателни политики. Ще поставим помилването в контекста на съвременните европейски наказателни политики по две причини. Първо, защото в контекста на съвременна Европа, част от която сме и ние, от идеята за единното европейско семейство, дебата за възможности за единна наказателна европейска политика върви. Този дебат не е лесен. Той вероятно ще продължи доста дълго време. Такъв дебат е нужен, за да потвърдим нашия избор, нашия безалтернативен избор за единна Европа и за повече Европа. Възможна е единна наказателна европейска политика в няколко аспекта. Първо, и аз съм радетел на тази идея отдавна, заявявах я още като министър на правосъдието през 2010 година на срещите с министрите на правосъдието в Брюксел, можем да говорим за единна европейска наказателна политика в областта на проблемите с корупцията. Струва ми се и нарочно ще го кажа пред вас сега и публично за пореден път, че на единна Европа трябва единен поглед и единен мониторинг на всички държави членки на Европейския съюз по проблемите на корупцията. Знам, че това е много трудна тема, знам, че много държави се противят, но също така ми се струва, че това е един перспективен и един печеливш поглед, изхождайки от днешния ден и кризата, за която ние вече години наред говорим. Икономическа криза ли е? Финансова криза ли е? Какъв е този феномен, с който се борим и за който ние сами в световен мащаб допринесохме? Едно е ясно и е сигурно, че феномена на кризата днес не е феномена на кризата 29-33 година. За мен, като бивш министър на правосъдието, като дългогодишен магистрат и сега като държавник на висока позиция е ясно, че сриването на цели социални системи в днешния ден е продиктувано от неглижиране на закона, от допускане в закона и в практиките на корупционни действия, останали безнаказани, които са валидни за всички географски точки на света. И за това наблюдаваме днес феномен, който няма аналог в обществено-политическото развитие назад в годините. Така че убедена съм и моите колеги в комисията по помилването и моя екип в президентството също сме убедени, че единна европейска наказателна политика е възможна. Тя предстои в бъдеще. Един от пунктовете, по който ще говорим за тази единна европейска наказателна политика, е именно корупцията и нейните прояви днес, вчера и възможностите за по-малко прояви в утрешния ден. Следващия пункт, който е възможен да бъде дискутиран като единна европейска наказателна политика, е свързан с по-ясните и по-отчетливо откроени дебати в днешния ден, а това са именно трансграничните престъпления, организираната престъпност, възможностите за структуриране на единна обща европейска структура. Вие знаете, че отдавна се говори за единна европейска прокуратура, което може и най-вероятно ще бъде един детайл от дебатите за европейската наказателна политика. И днес стигаме до въпросите, и сега стигаме до въпросите за помилването, като един от много важните инструменти на европейската наказателна политика, надявам се. Като ще се опитам да се аргументирам много ясно и много кратко с две неща. Първо, в много държави в Европа днес върви дебат за помилването. Какво то точно представлява? Как трябва да изглежда в европейски контекст? Какви са проблемите? Какви са предизвикателствата пред института на помилването? В Германия, откъдето са нашите и гости, и сътрудници при организирането и за провеждането на тази конференция, на които аз сърдечно искам да благодаря, и разбира се и на негово превъзходителство, немския посланник господин Хьопфнер, върви много сериозен и много задълбочен дебат във всички държави, в Германия, във всички провинции, както ние казваме, не много точно, върви дебат за помилването. Доколкото помилването, което се упражнява от държавния глава като конституционна категория, е най-тясно свързано с работата на съдебната власт, на съдебната система и на социалните структури в държавата, то може и ще бъде, убедена съм, още един трети възможен и добър детайл за дискусия в рамките на европейската наказателна политика. Нашата втора и първа международна конференция днес е посветена именно на това. Помилването като възможност за единна европейска наказателна политика. Поглед за всичко това, което се случва в Германия. Поглед за всичко това, което се случва и ще се случи в България. Разбира се, с кратък обзор на всички стъпки и дейности, които ние в продължение на 10 месеца, новата структура в българското президентство, направихме, за да откроим пред нашето общество помилването като един много важен, като един неразбран, неразработен за обществото до сега институт. Институт, който ние нарекохме за днешната конференция репресия и хуманност. Един институт, за който може би в края на втория ден утре ще можем да си дадем малко повече аргументи в полза на това. Това само и е ли само държавна политика, или помилването е един институт, който представлява взаимни усилия между осъдения, държавата и институцията в лицето на президентството, която накрая, след като съдебната система, социалните структури и всички други власти в държавата са работили, дава своя акт на хуманност, на състрадание и на милост. Кога това се случва и може ли това да бъде акт, даден назаем за поощрение? В аванс искам да кажа, че никой не получава никакъв шанс в аванс и за поощрение. Помилването представляват взаимни усилия, целенасочени усилия на осъдения и на държавата във всичките нейни измерения. Това е нашата кауза и това е нашето мото, това е нашия лайтмотив. От това ние се ръководим от 23 януари, откакто сме стъпили в длъжност в президентството, до днешния ден, и за тази кауза ще се борим, за да може да бъде наложена тя такава, каквато е замислена в основния закон и в наказателния кодекс. Добре дошли на колегите ми от Германия. Много благодаря за техните усилия и готовност да бъдат полезни и да говорим в рамките на европейския контекст за този много интересен институт на помилването. Много благодаря на госпожа Петра Фортуна, която ръководи Немската фундация за международно правно сътрудничество. Това е един човек, който на мен ми се иска много-много повече хора, освен колегите в съдебната система, да познават. Това е една смела жена, всеотдайна, която е отдадена на правото в международен план, която работи с съдебната система в България отпреди много години. В нейно лице ние в продължение на повече от десетилетие намираме опора и сътрудник, за да работим в рамките и на наказателното право, и на наказателно-процесуалното право, и на административното право, и на гражданското право, за да изградим структури, за да изградим практики, за да се научим повече и по-европейски да прилагаме правото, за да направим контакти между нашите колеги в съдебната система и, разбира се, за да изградим едни много хубави и чисто приятелски и лични взаимоотношения, което за мен е най-ценният капитал на общуване между хората. Защото хората сме социални същества и затова сме създадени. За да общуваме, да си говорим, да си помагаме и така заедно да вървим напред. Добавена стойност, уважаеми колеги, слушатели и зрители днес в нашата конференция, ще бъдат не само чудесните доклади и изложения на нашите колеги от Германия и в България днес, не само изследванията на господин Маджаров, който за първи път се е опитал да погледне и да направи анализ на помилването като институт от гледната точка на осъдения, за което аз много му благодаря, което е много интересно и което вероятно и за напред много и още много ще се говори, но искам да събудя вашето любопитство и нетърпение дори да кажа, че в утрешния ден предстои много важен доклад на председателя на комисията по помилванията към президентската институция, който ще бъде истинска добавена стойност и може би истински дебат в подкрепа на една хуманна европейска част от наказателната политика, а именно най-тежките наказания по наказателното право, по-точно до животния затвор без замяна, и неговото и трактовката на това най-тежко наказание от материалното наказателно право и съотносимостта му с помилването като институт, който показва и който изразява преди всичко хуманност, но хуманност и състрадание в правила и след взаимни усилия на осъдения и на държавата, както казах в началото на моето изложение. Вие знаете, че две правителства поред и до 2009 година и правителството, което в момента управлява, наказателни политики и така отстоявани наказателни политики има единно отношение към по въпроса за най-тежкото наказание, което в момента съществува в нашата система на наказанията по наказателно право, именно до животния затвор без замяна. Две правителства поред, второто в мое лице, чрез започнат и почти довършен до край, но все още не внесен в парламента проект за наказателен кодекс, предлагаме наказанието до животен затвор без замяна да бъде премахнато от системата на наказанията в българското наказателно право, като нехуманно и конкуриращо се тежко, нечовешко и само репресивно с смъртното наказание. Искаме да погледнем помилването като институт, който може единствено и само да коригира и да направи наказателната ни политика по-социална и по-хуманна. Защото самото наказание, такова и така както е регламентирано в наказателния кодекс, не дава шанс на човека. А човека е в модерните и в социалните общества, в старите демокрации при нас е истинската и най-голямата ценност. Наказателното право предвижда едно наказание, за което няма надежда, човека не се отчита като ценност, няма цели на наказанието, които да могат да бъдат постигнати и не могат да се поставят такива цели, защото на човека му се налага наказание до животен затвор без замяна, липсва перспектива. И ние се питаме, това ли е модерното, хуманно общество, което да дава шанс на човека, който стои в центъра на живота и който е единствената и най-важната ценност. Може ли помилването да бъде корекция? Доколко може да бъде корекция и не е ли време наистина по-европейски и хуманно да застанем на краката си и да кажем, че няма място в наказателно-правната система на наказанието до животен затвор без замяна. Наистина, доклада, който ще чуем от Ива Пушкарова утре, ще даде някои отговори на този въпрос. Най-важният отговор обаче и най-важната крачка на едно хуманно общество към по-нататъчното му хуманизиране предстои. И това е отмяна на доживотния затвор без замяна в българската наказателно-правна система. Разбира се, без да изпускаме от погледа си много тежките, изключително тежките престъпления, за които в наказателния кодекс, в процедурите и в действията на държавата трябва да бъдат намерени адекватни, съответни и пропорционални действия. Много благодаря за търпението. Защото употребих малко повече от времето, което си бях дала, но ми се струва за нужно като въведение на работата ни в тази конференция. Материята е трудна, защото досега не беше поставена на масата за разговор. Досега не се знаеше и какво прави президентската институция. Сега вече направихме много неща в рамките само на 10 месеца. Имаме нарочно изградена структура, имаме експерти, които работят в президентството, имаме председател на комисията, който с лицето си, с отговорността си застава пред обществото и говори по този въпрос. Имаме правила за работа, имаме амбициите, ресурса и възможностите да работим и в рамките на научно-изследователската дейност по въпросите на помилванията, които касаят съвременната, модерната, единната, общата европейска наказателна политика. На добър час благодаря на Ива за усърдието, за да организира тази конференция, да подбере толкова важни хора в обществото, толкова добри говорители днес от колегите ми в Германия, за да направим наистина едно много приятно, едно запомнящо се събитие и едно полезно събитие за човека и за държавата. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо вицепрезидент. Действително, нашата конференция, както и предишната, се осъществява в рамките на споделеното от цялата комисия убеждение, че държавните политики са успешни, когато се основават на знание. И в този смисъл научните изследвания, постоянното търсене и получаване на информация, информационното и експертното сътрудничество не само в рамките на държавните институции тук, но и с...
В момент има проблем с прием.
Но и с редица изтъкнати експерти от чужбина и институции от чужбина са част от пътя към успешната наказателна политика като цяло. С това давам думата на негово превъзходителство, посланика на Германия, господин Хьопфнер. Това е една държава, която е традиционно близка в правно отношение с българската държава. По правни въпроси, наказателно-правни въпроси, експертите от двете държави добре се разбират. И аз се надявам днешната кръгла маса да го докаже отново. Заповядайте.
Благодаря много, госпожа Пушкарова. Аз Уважаема госпожа вицепрезидент, аз много се радвам от вашите думи, уста да чуя такива позитивни думи за Немската фондация за международно правно сътрудничество и това, което вашата оценка за госпожа Фортуна. И аз наистина вярвам, че българо-германското, германо-българското сътрудничество в правната област е много важна тема, специално, що се относи сегашната фаза. След като вече България е станала член на Европейския съюз и механизмите за верификация имат една редица теми, които трябва да бъдат обработвани, и днес се посвещаваме нашето време на една област, която е много чувствителна, високо чувствителна, специално за правото, поддържането на правото, помилването. Това е една област, която е точно една гранична за правната система и за поддържането на правата, и в Федералният конституционен съд не може да се проверяват тези случаи, и в тези случаи така с простонародно му се каза милост преди правото, но това в край на край ще е едно много важно и много голяма отговорност за онези, които взимат тези решения. Те не могат да се противопоставят на цялостното право и да създават впечатлението, че има някакъв произвол в тази област. Трябва е много внимателно да бъде оценено този процес на и баланс между голямата строгост на закона и тежест на наказанията и опита да се въведе помилването. Вие споменахте думата хуманност не случайно, съвсем правилно. Ние в Германия преди известно време имахме един много така известен случай в общественото пространство, проверката на случая на Кристиан Крал, който беше член на терористическата организация РАФ, фракция Червена армия, и той беше извършител, техните извършители бяха осъдени до живот. Кристиан Клари беше един от тях, и там ставаше именно за тези, по тези въпроси ставаше дебата, това, което вие засегнахте, дали доживотната присъда е правилна, не може ли да се даде шанс за ресоциализация в даден момент, и е много трудно в такива случаи. Тогавашният федерален президент Кюлер, той се беше срещнал с Кристиан Клар, и като резултат се стигна до това, че беше отхвърлена молбата за помилване, защото не беше убеден, че съответният човек е достигнал на някаква вътрешна корекция, че е стигнал до някаква ситуация на... Кристиан Клар беше освободен след известно време на базата на други правила. Беше освободен. Тоест, това са едни теми сложни, свързани с разкаянието и с други проблеми. И затова проблемите на помилването е знак за зрялост на правна система, за интегритета на тази система. И това са неща, които са свързани с изграждането на стандарти общовалидни за Европейския съюз. Трябва да се търсят такива стандарти. И аз като цяло смятам, че при новото президентство много интензивно се работи по тази тема при вас, и смятам, че доста успешно се работи в това направление. За още повече се радвам, че ние в рамките на германо-българското правно сътрудничество именно тази тема можем да подкрепим. Благодаря ви много и на всички пожелавам една интересна конференция.
Нашата конференция се провежда в рамките, както вече казах, на сътрудничество с германската Фондация за международно сътрудничество. Искам да дам думата на госпожа Петра Фортуна за приветствие към вас. Тя в някаква степен вече беше представена от госпожа Попова. Това е председателя на тази международна организация. Заповядайте.
Vielen Dank.
Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо заместник, вице-президент, уважаеми господин посланник, дами и господа. От името на Германската фондация за международно правно сътрудничество искам сърдечно да ви приветствам за вашето присъствие на тази интересна конференция във връзка с помилването. ИРЦЕТ е една фондация, която има честа да работи отдавна с госпожа Пушкарова и заедно с нея да организира тази конференция. Аз много добре си спомням за първият разговор с госпожа Пушкарова. Госпожа доктор Пушкарова ми спомена проблемите и темите и аз веднага се съгласих. Едва след това поисках малко повече разяснения за структурата и работата, както и позицията на комисията за помилване. И тогава разбрах, че госпожа вице-премиер Попова ръководи всъщност тази комисия. И както тя вече спомена, от много години, вие казахте, госпожо Попова, вие работите по тази в тази област. За мен е голяма радост, госпожо Попова, отново да ви видя във връзка с тази конференция и благодаря изключително много за поканата и гостоприемството. В програмата е записано, че конференцията се организира в рамките на сътрудничеството между ИРЦЕТ и комисията за помилване. Това е обичайният израз за такива неща, но тук трябва да се каже, че тя не изразява напълно всичко. Това е един израз, който се използва и във връзка с сътрудничеството ни с много други организации. За тези, които не познават нашата фондация, трябва да кажа, че ние сме създадени през 1992 година по инициатива на Федералното министерство на правосъдието и работим по негово разпореждане. Имаме работа в много от югоизточните европейски страни. Сега вече и работим и в Северна Африка от една година и в България от нашето основаване, т.е. от 20 години и междувременно работим в 53 страни, от 13 години вече работим с Министерството на правосъдието, с Главната прокуратура, с Висшият съдебен съвет, с Конституционния съд, с апелационните съдилища в България и други институции. Това бяха само някои от тях. Надявам се, че нашето сътрудничество с Комисията за помилване ще продължи и се надявам това да бъде и част от нашите бъдещи разговори. Когато преди 20 години се започна сътрудничеството с България, ние трябваше да получим съответната подкрепа от някой. Това беше Германското посолство в България и то през цялото време ни подкрепя в тази наша дейност. Затова искам да благодаря за това сътрудничество на вас, господин посланник. По отношение на темите, имаме наши референти, които се занимават с конкретни теми. Господин Яр Пентман, господин Шефан Фройдинг, господин Инго Верна и господин професор Мартфелер. Мисля, че в отделните панели те ще могат сами да се представят допълнително, така че аз искам да се огранича само с имената и искам да им благодаря за тяхната готовност да участват в тази конференция от името на ИРЦЕТ. И освен това искам да ви представя госпожа Кремена Ерман, която работи при нас като консултант за работата ни с България. Заедно с госпожа Пушкарова, тя разработи тази програма за конференцията и за това искам да благодаря и на двете за чудесната организация. ИАЦЕТ може да предостави консултанти почти във всички области и работим в областта на трансграничната престъпност, пране на пари, наказателно право, Европейска конвенция за правата на човека, също така европейско право за наказателни съдии и така нататък. Аз лично не съм експерт в тези области, включително и в областта на помилването. За това ще ми разрешите да не говоря по темата. Това е като цяло, което искам да кажа. Това е една тема, която е много важна обаче за една правова държава. Има хора, които живеят извън обществото и всъщност надеждата отново да се върнат в обществото ги крепи. Мисля, че ни очакват два много интересни дни с много информативни презентации, както от българска, така и от германска страна. С най-добри благодарности, госпожо Попова, искам да поздравя конференцията, да й пожелая един много успешен завършик и да имате много ползотворни разговори. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, ние преминаваме към работата по същество. Предстоят ни два големи доклада. Единият е посветен на актуалните тенденции в развитието на престъпността в Европейския съюз и възможностите в него, в Съюза, да се води един европейска наказателна политика. Това е доклад, който ще бъде изнесен от професор Марк Цьолер от университета в Триер. Веднага след него ще представим един доклад, който беше разработен на базата на голямо сравнително правно изследване, което комисията по помилването към президента осъществи през последните 2-3 месеца със съдействието и на стажантите си от стажантската програма, която стартира през октомври. Давам думата на професор Цьолер за неговия доклад. Споменайте.
Уважаема госпожо вице-премиер, президент, госпожа Попова, госпожа Пушкарова, госпожо Фортуна, дами и господа, това, което трябва да засегна днес, не е лесна тема. Организаторите на тази конференция ме помолиха да говоря за рамковите условия на общата политика в областта на наказателното право в Европейският съюз, също така за актуалното законодателство, за транснационалната престъпност и освен това за мен ми беше интересно да направя и връзката моста с съответно темата на конференцията, именно попилването. Интересно как ще свърши в рамките на един час, защото всяка една от тези теми изисква изключително много време. Всяка може би по един ден. Така че моята идея може би предварително е така обречена на неуспех всичко да го включа в рамките на един час, но аз съм университетски професор, мисля, че ще успея. Сега първо искам да кажа само някои избрани данни за развитието на престъпността в Европейският съюз, за да имате първа представа за какво изобщо става въпрос. След това ще говоря по-подробно. След това ще се опитам да разкрия основните компетенции и инструменти, така съвсем набързо ще ги скицирам, свързани също с законодателството на европейско ниво, закона от Лисабон. След това, като трета стъпка, ще дам някои актуални примери, как Европейският съюз до момента работи по тази тема. И на четвърто място ще представя някои идеи, като първи идеи, доколко помилването е засегнато от европейското наказателно право и доколко това е така. Сега, актуалната криминална ситуация в Европейският съюз ще бъде представена с някои ограничения, а именно на принципа на субсидиарността ще е основа в при разглеждането на тази работа, защото трябва да се вземе предвид Европол, Евроюст, европейските организации, които всъщност се занимават с международната престъпност, но те се включват единствено, когато имаме вече много тежки случаи на престъпност. Така че данните, които мога да ви дам, са относително ограничени по отношение на трансграничната престъпност. Ще започна с някои бележки в областта на тероризма, борбата с тероризма. Надежни данни имаме от Европол, които ежегодно се публикуват в съответните доклади, които те правят. Последният от 2010 година. На територията на Европейския съюз имахме 219 терористични акции, от които само, в кавички, разбира се, човека загинаха. Регионално определено имаме концентрация в Испания, в Англия, там действат сепаратистки групи, най-силно действащи в Европейския съюз. Имаме исламистски тероризъм, само три имаше в тази година. По отношение на организираната престъпност имаме надеждни данни или поне тенденции, които могат да бъдат така установени от Европол в така наречените доклади ОКТА. И от 2011 година отново груба такава представа, организираната престъпност се засилва в рамките на високомобилни и изявени престъпни организирани групи. Интересното е, че навсякъде в този доклад се виждат, че това не са групи в отделни страни, а това са групи, които се организират и работят в най-различни насоки. Това не са само тези, които се занимават с измама, само с търговия на хора, с контрабанда на наркотици и така нататък, а са в момента много комплексни. Всички тези специализирани, организирани групи са част от нашето минало. В рамките на Европейският съюз всички така данни показват, че примерно по отношение на България, всички страни, на които предстои влизането в Шенгенското пространство, стават все по-засилен обект на терористични съответно акции и съответно са обект, в който може да се оперира по-лесно с тенденция в бъдеще, когато вече отпадна граничния контрол, по-лесно да се преминава в останалите европейски страни. Извадил съм два примера. Единият е във връзка с контрабандата на наркотици. Все повече се търгува с повече, много, с няколко наркотици, не само с кокаин или с хероин. Просто логистически и тактически гарантира на организираните групи да бъдат независими от съответната ситуация и от съответно снабдяването с съответните наркотици. Това е нормалната ситуация всъщност във всеки икономически пазар. Експертите, освен това, отчитат изключителното голямо значение на контейнерния транспорт, защото в контейнерите много трудно може да се контролира стоката, която се доставя. И другото, което имаме, са организирани затворени групи, примерно от Китай, от Виетнам, от балканските страни, които в нарастваща степен не са някаква етническа групировка, са така наречените хора, които са изхвърлени от обществото, но идеята е в крайна сметка да се използват европейски граждани, защото те не се забелязват веднага, когато дойде виетнамец или китаец, той веднага се набива на очи. Същото се отнася и за, примерно, за ромите, които вече са навсякъде в европейските страни и в много от страните те се използват точно за продажбата, за пласирането на наркотиците. Може би изненадващо за това, че продължава много сериозна търговията с хора, но тя вече не е както в миналото, чрез контейнери, по-тъмно в мъгла, все по-често става по легален начин, с, както вчера ние пристигнахме, с съответните документи за пътуване, само че те използват съответно фалшиви документи. В този сектор основно китайците, нигерианците, български и румънски групи са от, така, с най-важно значение. Те съответно набелязват своите жертви, които съответно транспортират стоките по най-различен начин. Примерно контактни борси също така могат да бъдат използвани за търговията с хора. Също могат да се използват примерно предложения за работа в строителството, текстила и така нататък, за да се прехвърлят примерно жени, които да проституират. Също така имаме известен проблем, именно с нашето евро. То също е цел, вече набелязано като цел от организираната престъпност. И това може да се каже, че е така най-бързо нарастващия сектор, 31% вече имаме нарастване на фалшивите банкноти. И такива количества се констатират, но най-вече от извън европейската зона, вероятно, защото в чужбина не познават така добре тази валута и по-трудно установяват фалшивите банкноти, но и в рамките на Европейския съюз също се задържат фалшиви банкноти. Има ясна тенденция за много добра организация с разпределение на труда. Има различни независими така клетки, които работят с много малко контакт с другите, за да се гарантира целостта на системата. Това са също принципите на работа на Ал-Кайда, които също участват в рамките на тези организирани групи на организираната престъпност за търговия с валута.
И има също така начини за разпространение, по-високи йерархии на разпространението на тези пари. Има хора, които първо изкупуват тези фалшиви банкноти, след това ги дават на необучени извършители на по-низко ниво, които след това вече се включват в временни мрежи и се опитват фалшивите пари да ги пуснат в обращение. В рамките на Европейския съюз Италия в момента е на първо място от тези страни, които най-много фалшиви пари се произвеждат. България е, така да се каже, доста така на второ място, но все пак трябва да е един играч, на който се обръща внимание. Сега не искам да злоупотребявам с позицията си на гост, като споменавам това тук. Би го казал и ако беше и Германия, разбира се, но заклевам се, щях да го кажа, ако и Германия бяха на второ място. След това идваме до компетентностите на Европейския съюз, компетенциите на Европейския съюз, и това са едни такива примерни случаи, които ви назовах. Тези няколко примера показват, че Европейския съюз отдавна вече се е развил като едно общо пространство на криминалност. И не ви казвам нищо ново и можем само общи усилия да полагаме на европейско ниво. И т.е. връщаме се на въпроса дали органите, правораздаващите имат в компетентността и компетенцията, ако има практическа необходимост, и дали имат компетенциите да извършват правни актове по отношение на това. И цялостната тази проблематика е една така. И нека да си измислим един такъв случай и да вземем, да приемем, че Европейската комисия води това, което на тази конференция ние обсъждаме, и иска да вземе мерки срещу не единното третиране на този въпрос с помилването. И сега трябва да помислим първо дали правно е възможно да се създаде европейска директива, в която да има един общ начин на третиране на този въпрос и общи критерии за обработване на проблемите с помилването във всички страни. Хипотетично нека проиграем този пример. Една такава директива на европейско ниво е най-ефективният правен инструмент. Няма нужда да се прехвърля в националното право, да се транспонира. Сега не трябва само да се огледаме. Европейски наказателен кодекс няма, също наказателно процесуален кодекс няма, такъв европейски общ, и трябва да се помислим сега, това съвсем не означава, че няма такава компетенция. И би могло да се тръгне, че просто тази компетенция не е използвана и просто никой не е видял. Така че това да е възможно. И такъв регламент европейски. И след като влизането в сила на Лихабонския договор и в самия договор на Европейския съюз, както в начин на функциониране на Европейския съюз, търсил съм безуспешно за подобно прилагане принципът на ограничената компетенция на отделните страни. Това означава, че органи на Европейския съюз на супранационално ниво имат компетенция само за такива случаи, такива материи, които не са били предоставени на отделните страни. Всеки правен акт на европейско ниво трябва да бъде на основата на някакво даване на компетенции на европейски съюз. Всичко, което не е предоставено на европейското ниво, е в нивото на суверенните държави, националните страни. Тоест националните законодателни органи, европейски Европейския съюз няма една компетентност по отношение на компетентностите, компетенции за компетенциите. Не може да има една компетенция, само защото човек много би искал да има такава компетенция, той не може да си я присвои. То трябва да бъде заложено в първичното право, че една такава компетенция, да се изработи такъв регламент, който да бъде непосредствено действащ и няма нужда да бъде транспониран, както една директива. Значи става въпрос за регламент. И да стигнем до един резултат. Тук малко ще съкратя нещата. Има една точка, по която се спори. Когато става въпрос за различни измами, свързани с Европейския сметна палата, не би могло по този начин да се обединят нещата по отношение на инструмента за помилването, т.е. не може да стане чрез регламент, трябва да се търси друг инструмент. Да се вземе под внимание също, че чрез Лисабонския договор, член 82 и 83 на договора и начина на действие на Европейския съюз, нови компетенции за хармонизация на наказателното право и наказателно-процесуалното право в страните членки, но това не става чрез регламент, а чрез директива. А директивата има недостатъка, за който вече споменах, че трябва да бъде свързан с различните срокове за транспониране, за прилагане в националното законодателство. Тоест, в нашия случай би трябвало да го променим, да кажем, добре, а ако европейските правни органи не могат да разработят регламент, не могат ли една директива за хармонизация, за да се уеднакви правото на помилване? Съвсем накратко искам да хвърля един поглед върху отделните компетенции, защото искам да се върна веднага на тази тема. На член 83 да похвърлям.
Договора за работа.
На договора за работа на Европейския съюз има две компетенции, които се занимават с наказателното право на отделните страни. В абзац 1, параграф 1, компетенцията за хармонизация се третира там. Можем Европейския парламент и съвета да в особено тежки случаи на криминални деяния и трансгранично там могат да си хармонизират правото. Това е една компетенция за уеднаквяване на правата и могат там директиви, независимо от това, да бъдат изработвани. И договор за функциониране в Европейския съюз казва, че при типични за престъпления като търговия с хора, тероризъм и корупция, този каталог от престъпления може да бъде разширяван, но само чрез едно единодушно решение на съвета и след вземане на решение в Европейския парламент. След малко ще се върна до по-трудните европейски случаи на мнозинство в Европейския съюз. Там нещата са доста по-сложни. Госпожа вицепрезидентската знае, че това в обозримо бъдеще едва ли ще се стигне до някакво такова обединение. Тези компетенции за хармонизация дават възможност да се дават инструкции както за правото, така и за съответните престъпления и се отнася до съответното изграждане на наказуемите деяния и определени престъпления и неща свързани с материалното и континенталното право. Бихме ги дискутирали, ако се вземат под внимание за извършителни участие в престъпление. Всичко това могат да бъдат, тези проблеми и правните им последници могат да бъдат хармонизирани в тази област. И това е нещо интересно, което би могло да се свърже с темата на помилването. Освен това, има една компетенция за анекса, която от 83 алинея 2 и там има две предпоставки, които трябва да се изпълнени. Преди това трябва да са взети хармонизиращи мерки в тази област. Това, разбира се, не е кой знае каква спънка, защото знаете, че почти няма нещо, което не е регулирано от Европейския съюз, но на второ място трябва да бъде необходимо за действено провеждане на политиката на Европейския съюз. Не само подходящо, но трябва да бъде и абсолютно необходимо, защото иначе, например, вътрешния пазар ще бъде по този начин накърнен в неговото действие. И това е една спънка, която не знаем как бихме могли да преодолеем. И според мен, ако законодателни органи се опитат да се позоват на този параграф, тук точно ще се прекъснат. И по отношение Лисабонския договор да се създават хармонизационни директиви, за които се позовава. Това всичко се позовава на начина за действие на Европейския договор. Минимални директиви. Конкретно в текста стои допустимостта на доказателствата на взаимна база. Взаимното признаване на доказателствата, става въпрос за правото на отделните наказателно-правни действия и също така за правата на жертвите на наказуеми деяния, престъпления. Ако говорим за специфични аспекти на наказателното преследване, можем да говорим само за неща, които са свързани с материалното наказателно право, там когато тези неща са урегулирани. И виждате в този кратък преглед, който направих, че имаме ред от компетенции, които не проистичат от европейското наказателно право, но могат да бъдат хармонизирани от наказателното и наказателно-процесуалното право. И тази палета на различни престъпления да бъде да се компенсират. Има различни механизми за компенсация на тези дисбаланси. Тук има основни принципи на субсидиарност, за който вече спомена, или принципа на съразмерността, съответствието. И междувременно имам един случай, някакви правила на внезапната спирачка и след малко ще се върна до тези правила, тъй наречената внезапна спирачка, emergency break, които се отнасят както и до наказателното право, наказателно процесуалното право в отделните страни от членки могат да използват тази внезапна спирачка, ако основни аспекти на моя наказателно-процесуален кодекс са нарушени, тогава мога да използвам. И в този случай това има допирна точка с правото за помилване. И какво имам предвид? Много хубаво това, което ни предлагат от Европейската съюз, но ако не може да се хармонизира това с българското право, с основното българско право, тогава има възможност да не се приложи това право в Националния съвет. И просто това може да стане само в рамките на едно усилено сътрудничество. И това означава за Европейската комисия трябва предварително да си помислят преди да изработят една директива или предложение за директива, трябва да се замислят по въпроса дали в отделни държави някои страни евентуално биха използвали именно тази внезапна спирачка, защото всеки един проект, правен проект, има 27 потенциални вета могат да бъдат изречени от 27 страни членки. И наказателното право е точно материята на интересите, на суверенността на отделната държава и така всяка страна членка, и така говоря от името на германци, ние сме убедени, че ние го правим, всеки е убеден за себе си, че го прави най-добре, ние германци смятаме, че сме най-добре. И за това именно тази внезапна спирачка няма да наруши възможността въобще да се прилага право в целия Европейски съюз.
Нито една държава няма да каже, ние няма да използваме тази аварийна спирачка, Това означава, че всяка държава само формално ще използва тази възможност и съответно трябва да бъдат в тази връзка намерени компромиси, които да вземат предвид националното законодателство, за да има успех едно такова решение. Сега някои актуални примери, тъй като явно се вижда в момента, поне така в началото трябва да се видят, да се свикне с тези компетентности за случаите, когато се използва това хармонизиране. Отдавна е загубена всъщност вежливостта на Европейският съюз при изчакване на хармонизирането на законодателството, че Европейският съюз се опитва в множество области да така уеднакви наказателното законодателство в страните членки, за да имаме взаимно признаване от гледна точка на съдебните решения. Например, Европейската заповед за арест е един пример, при който имаме така доста лоша практика, защото има много страни, които казват, че нашият процесуален, наказателно-процесуален закон или съответно наказателният ни закон са съвсем различни. Ние не можем просто така да признаем Европейската заповед за арест. И едва когато имаме съответно едно така стандартизиране, едно уеднаквяване, примерно в тази област, бихме могли да преминем към един следващ етап, примерно признаването на доказателствените средства. Тоест трябва по-малко да се създава основа за това уеднаквяване. Това уеднаквяване ще стане, разбира се, чрез директиви в областта на наказателното право, на наказателно-процесуалното право. Актуални съответното законодателство от 2012 година, предложенията за директива от гледна точка борбата с злоупотреба с европейски средства. Тоест, такива пари да бъдат за сметка на Европейския съюз. Вече има идеята за създаване на Европейска прокуратура, но политически все още това предложение не е озряло. То трябва да стане едва през 2013 година. Тогава всички европейски страни трябва да включат в наказателното си право всички, примерно, финансови престъпления, измами и така нататък. Трябва да има съответно минимални наказания и срок на давност. Това също така трябва да има минимални високи, минимален всъщност размер на наказанието. Всичко това са неща, които трябва да бъдат включени в тази бъдеща директива. Съответно, съвета на министрите говори тази година и за също действия за манипулация на пазарите, съответно измами с ценни книжа и така нататък. В момента все още кръжи около това как да се обхванат най-тежките случаи, защото в крайна сметка от Европейския съюз не искат да се занимават с абсолютно всичко. Трябва да има директива също така и относно изземването на средства, придобити по престъпен начин. Тук става въпрос за една процедура, която не е стандартизирана в Европейския съюз, т.е. нямаме еднаква практика в отделните страни. За в тази връзка Европейския съюз иска да въведе някои определени така процесуални, общи процесуални действия. Също така сексуалното насилие, детска порнография и така нататък са също една тема, която трябва да бъде обсъдена, но трябва да и доколкото знам, че август месец 2013 година тази тема също трябва да бъде обхваната от съответното европейско законодателство. И разбира се, имаме и основната тема на обвиняемият и правата на жертвите. Има Injustice, интернет портал, където има съответно информация за правата на обвиняемите в 27-те европейски страни, съответно са преведени на съответните езици. И също в рамките на подсилването, засилването на правата на жертвите от 2010 година стана въпрос за използването на преводаческите услуги в тази насока. Също има и указания относно правата на обвиняемите. Една директива, която до 2014 година трябва да бъде хармонизирана. Тук трябва да имаме минимални стандарти, които трябва да бъдат въведени, които така или иначе трябва да съществуват на базата на Европейската конвенция за правата на човека. В случая не са включени административните наказания, има съответно писмени предоставяне на указанията за правата, които също трябва да бъдат изисквани и също така правото да се ползва събраните информация по делото. Също има определени така недостатъци, които трябва да бъдат поправени. Също така правото на адвокат, включително и на служебен, до момента така, целта е да се постигне едно общо становище, но все още има страни, които се въздържат, защото в различните страни по различно време се предоставя съответно правото на защитник. Трябва да има съответно обаче и минимални стандарти по отношение на правата, но и помощта, която се предоставя на жертвите на престъпления. Примерно няма спиране, възможности за спиране на процеси, също така възможност за допълнителни разпоредби, които се отнасят до съдебното производство, по отношение, примерно, на предварителен арест, освобождаване, опасност от укриване и така нататък. Има случаи, когато, примерно, съответно задържание в предварителния арест успява да избяга. В един такъв случай съответната жертва би трябвало да бъде уведомена за този случай. В рамките на наказателното право много често има така едно съответно ярост спрямо разпоредбите и множеството разпоредби. Освен това, има и така ярост по отношение на изземването на средствата, придобити по отношение, придобити по престъпен начин. Въпросът е сега дали специално помилването също трябва да бъде една тема, която да се разглежда в рамките на Европейския съюз и да бъде включена в съответната, облечена в съответното законодателство. Примерно България, но и не само България, има и други страни, където всъщност помилването е един самостоятелен акт, който не е включен всъщност в рамките на трите власти. И за това единственото решение, което примерно в Германия, нещо, което и нашият посланник вече спомена, е именно съответно решението на Конституционният съд по отношение на неговата допустимост. Съответно казваме, че института на помилването като предишно право на монархите, сега на съответно федералният канцлер, представлява едно правомощие от особен вид, което обаче не е подчинено на трите власти. Аз лично не съм особено така убеден в това, че нашето конституционно право не предвижда съответно тази възможност. Според мен всяко едно такова действие е подчинено поне на една от трите власти, но по това може да се спори. Тук става въпрос за това, че се прилага помилването при съответно съдебни решения по наказателни дела. Когато трябва да се осъществи справедливост по отношение на решения на съда по наказателни права, тогава би трябвало да се прилага помилването.
За една хармонизация на правото на помилване е, може би, на член 83 на Европейския съюз на договора да се подсъди. Аз засегнах въпросите за хармонизация на компетенциите не само за престъпление, но също така и въпросите, свързани с наказанието, правните последици. Срещу това обаче може, няма такава литература, аз така са мое разсъждение. Правните последици на един такъв акт на помилване е всъщност на базата на съвсем други исторически мотиви, а това не е нарушаване на правото на съдебната власт, на съдебните разпореждания. И можем да се подкрепим само на 83-ти член, само когато става въпрос за много тежки престъпления, споменати вече, тероризъм, организирана престъпност, т.е. по отношение на други наказуеми деяния, бихте могли в един на директива не може да се направи хармонизиран поначало и може да се каже, че това не са наказуеми деяния, не може да се каже, че няма престъпления, които да не могат да бъдат помилвани. Тоест 83 инструмент, който не може да се прилага. Намираме се в правото на помилване по-скоро в областта на наказателно-процесуалното право и в края на края ще има едно състезание за изпълнението на съответните наказания. Ако човек погледне каталога на 82 на договор за функциониране на европейското право, какво е правото на отделния човек? Според немското разбиране на тези неща, правото на помилване, поне по общите представи в Германия, той няма, не е субективно негово право. Господин посланникът го изрази, помилването идва преди правото. Можем да се погледнем, разбира се, и международните пактове, международните политически права. Единственото право, което има един затворник, е да подаде молба за помилване, и можем да направим още една стъпка. Той може би има и правото тази молба да бъде обработена в една процедура, правна процедура, но право за изпълнението на помилването, към това той няма някакви претенции. И тук текста на договорите не се отнася или до известна степен само с правото на помилване. Общото е правото на жертвите, но тук, разбира се, може да се скотира правата на жертвите се засягат само частично от правото на помилване. Разбира се, когато става въпрос за терористи, жертвите на онези, които са загинали, те остават с техните чувства, усещания, но това не е първоначалната причина за урегулиране на въпроса с помилването. Правото на помилване е специфичен аспект на правното преследване, на наказателното право, може да се каже, и тогава това би трябвало да доведе до разширяване компетенциите на европейско ниво, но тук също имаме съмнение, защото помилването е извън процесуално правните инструменти, които са класически в Европа. И това е нещо, което се намесва в правната система и няма специфически аспект на правното, наказателно правното преследване. И то по същността си трябва да бъде изключено. И последната точка, искам да кажа съвсем общо, е един такъв най-европейска директива, би трябвало много внимателно да се действа специално заради принципа на субсидиарност. Принципа на субсидиарност се изпълнява тогава, когато целта на тази директива, т.е. уеднаквяване на правото на помилване, не може да бъде приложено на локално ниво. И когато е необходимо едно урегулирано уеднаквяване на европейско ниво. Но институтът на помилването е тръгнал от личните добродетели на съответния владетел. Исторически така се резултат става въпрос за любов към ближния, милост, любов към ближния. И това е в края на краищата един акт на човечност, където е пресечната точка между хуманност и преследване на интересите на наказателното право. И това е един израз на една задача за владение, което проистича от Господа, и е прехвърлено това право върху държавния глава и съответно на нашата федерална структура. Съответно това става на ответните президенти на отделните провинции. И този принцип се е утвърдил и неговото прилагане. Тоест правото на помилване е един от интереси на суверенност на държавните глави. Чрез историческото развитие в отделните страни членки е повлиян и съответно това са основни аспекти на наказателното право, които засягат от правото на помилване. Дори ако една директива би била издадена от Европейския съюз, то тогава всяка държава би могла да включи аварийната спирачка в този смисъл. Затова е това един много сложен въпрос, който не може да се третира по един общ начин. И за това можем да погледнем първичното право, което действа за не може да бъде използвано както за създаване на регламент, така и за директива, за което да даде на 27 страни да го прилагат по един и същи начин. Това не означава обаче, че правото на помилването до сега не е играло роля в правното взаимодействие на страните в Европа. Дали това сътрудничество и това значение на тези действия са в съвсем друга област, именно в правото за правна помощ. И когато става въпрос за това, че една санкция в една страна се е била постановена в една страна и трябва да се изпълни в друга страна, много често има извършители от други страни, които се осъждат в нашата страна. Ние можем след това да последим въпроса дали не може изпълнението да се извърши в неговата страна по произход, в неговата родна страна. Там той си има частни контакти, семейни контакти. Това ще облекчи неговото интегриране в обществото. И сега се задава въпроса, кой ще има правото за помилване. Тази страна, която е извършила, е издала присъдата, или тази, която изпълнява. И това може да се реши чрез правата на отделните народи и с правото на международите. И тук Европейския съюз каза право, и двата държави имат правото на помилване. И така идвам към последната точка. Актуалното значение на правото за помилване, то е свързано с изпълнението на Европейската заповед за арест. Има едно определение в Европейската заповед на реда, според която изпълнението на Европейска заповед за арест може да бъде само тогава допустима, когато в държавата, която е издала заповедта за арест, европейската, съществува разпоредба, която дава право на осъдение или да поиска отмяна на изпълнението, или има правото да има право за помилване, което да отмени изпълнението, но това е само в случаите на доживотно и трябва по съответно по правото на държавата, която е издала заповед за арест, да има право на такава отмяна на присъдата. И имаме такива случаи, в които полските власти поискаха екстрадирането на един задържан в Германия, защото в Полша има едно осъждане за опит за убийство. И сега въпросът е, можем ли въобще да го екстрадираме, да го предоставим на поляците? И немският федерален конституционен съд, това даже още не е публикувано, допуснаха предоставянето и екстрадирането на този извършител, защото осъдение според полския процесуален кодекс има изгледи за да бъде помилван в рамките на полското наказателно право. Тоест не само на национално ниво, но и на международно ниво има предимство едно такова право на помилване. И по този начин разни пречки, които са съществували, биха могли да бъдат премахнати. Благодаря ви за вашето внимание.